Estación Termal da Chavasqueira. A Estación Termal da Chavasqueira é unha instalación de xestión privada a prezos accesibles. Situada nas marxes do Miño, anexa á zona de baño pública, a súa arquitectura é de marcada inspiración xaponesa. O seu catálogo de servizos inclúe masaxes en cadeira sueca ou masaxe parcial ou completo de relaxación en padiola xunto con sauna xaponesa de pedra e madeira a 45 graus e 85% de humidade. O circuito termal segue as directrices da filosofía Zen. Rotemburo, combinación das tres piscinas termais de pedra ou aire libre con auga a 41 graus. O furo, baño interior de pedra a 39 graus. Sumetai, piscina de auga fría para choque térmico. As súas augas están indicadas para o tratamento da reuma, artrite e afeccións da pel, así como para trastornos hepatodixestivos do metabolismo e vías urinarias.